De juste nderuar, dy ditë para tërheqjes papës Benedikti 16 nga misioni i shërbimit të tij papnor në udhëheqjet e kishës katolike, vazhdojmë bisedën me i peshvin katolik shqiptar rreth këtij gesti të jashtëzakonshëm historik e revolucionar nikosisht të papës Josef Ratzinger. Sot mbi këtë gest që e peshën e këti gjesi në historinë e kishës, flasim me i peshgvin e Shqipërisë e Jugut, imzot Hilka Bashin, të cilin e përshëndesim dhe falenderojmë. Imzot Hilka Bashi, ju keni pasur një përvoj të gjatë në misionare në Gjermani, prandaj njëfni botën Gjermane, këndej edhe mentalitetin e një Gjermane, si që është ai i papës Benedikti 16 Ratzinger, si e keni pritur dhe si e vlerësoni këtë gjeste papës ata të tërheqës nga udhëheqja kishës universale.
Do të parë përshëndetje të gjithëve me përshëndetjen tonë tradicionale, qoftë edhe duke krishtim. Do të thotë dy ditë papa po largohet nga postiti, mirë po, siç po dëgjohet shpesh herë, kur thuhet që ai si person po tërheqet, por veprat e tij ngjelen. Qetësia e tij, thjeshtësia e tij, vullneti i tij për të bërë të mundshmen për kishën e shenjtë katolike dhe apostolike, është domethënë se rëndësishme që edhe ne tani kemi shembull të tij në dyën tonë, edhe ai si person ishte vetëdijshëm që është njeri sikur gjithë njerëzit, detyrën, mirëpo shëndeti, forcat, shpirti është i fortë, mirëpo trupi është i ligjt, si thuhet. Për këtë arsye, ai e shikoi jetën realisht, derisa mundi të punojë, të veprojë të jap të mundshmen për të binë kishës. Ai bërë këtë, tani vetëdijshëm për edhe dobësit e shëndetit, gjitha këto, a i bërë të heqen edhe si edhe biseda me njërës, thuë që ka bërë një punë të mirë, tjesh realist, tjesh real, edhe desa njërë mund të punoj me forcët veta, edhe me menet vetë, me gjikimet veta është mirë. Mirë po, në që se vjen koha që shëndetit nuk funksionon, edhe nuk është në gjendje për të bërë një punë, një të heqet, edhe kjo është shenjë përvojtërisë. Domethënë provetria është kur njeriu di kufit e shëndetit vet e jetës vet.
Imzot Hilka Bashi, lidhur me këtë papa Benedikti 16 më së njëherë, sidomos në momentin e kumtimit të këtij vendimi që ka marrë, pohoi atë që ndoshta jo gjithë krishterët për herë e kujtojnë, që duhet ta kujtojnë, se kisha është e Krishtit, se të gjithë jemi në shërbim të trupit mistik të Krishtit që është kisha, që janë besimtarët. Çfarë trashëgimie le sipas jush Papa Benedikti 16, pasardhësit e tij e gjithë kishës duke filluar nga i peshvit e mështarët?
Duke shikuar gjestet e Çiprit, gjithatë heqje, mund kujtohet rasti ishe gjërpagzusit, kur gjithë mendonin që ajo është shpëtimtari, e tha jo, nuk jam shpëtimtari, Krishti. Për shembull shumë konkret, shembull ishe ngjorit, edhe pas Benedikti 16, do të thonë Krishti është shërbusi. Ne me veglat të dopta, duhet e tia, e bëjnë të mundshmen, por rezultati final është Krishti. Atë vepra e tij shumë e bukur, Jezusi në Gazaretu nga shkëshikimi i tij, nga shkëshikimi i tij si preton ai Jezusin Krishtin, është shembull më i bukur që ai është përqendruar te qendra. Qendra besimit tonë Jezu Krishti, ai është shpëtimtari.
Imzot Hilka Bashi, Papa Benedikti 16, pra i fton të gjithë të bashkohen në atë që është themeli dhe piksynimi, kumtimi i Krishtit. Kisha e ndjen nevojën e një reforme të brendshme, një përtritje shpirtërore të brendshme për qenë sa më të besueshëm në kumtimin e lajmit të mirë të Ungjillit njerëzve të bashkohor. E Papa në tërheqjen e tij nënvizoi pikërisht këtë element, ndryshimin e shpejtë të botës së sotme, globale, digjitale dhe sfida që kisha ka pikrisht në këtë realitet bashkohor, pra kërkohen, sipas papës Ratzinger, kërkohen forca të reja, kërkohet një shpejtësi e një vendosmëri gjithmonë e më e fortë për të kumtuar Krishtin në mënyrë të bindur. Ju, duke vepruar në realitetin shqiptar, menoni që këto fjalët e papës janë vërtet të qelluara dhe e diagnostikojnë realitetin e sotëm të kishës e të shoqërisë?
Do më thanë, duke shikuar porositë e tia, mesazhet e tia, shumë herë del në pah persia ati, që ai dëshiron që popullit t'ja transmetojmë mesazhin e Krishtit në mënyrë sa më thjesht e të kuptueshme. Pas të urdhëllime, pa gjë tepërta, por ashtu si qështë një të thjesht, po për të njohë kush është Krishti, e shka do Krishti për tyre. Atëherë, në të rrethana, më kujtot një rast kur bezova, më mirë të them, thuhet që ania nuk e jep provimin në ujë të qeta. Ania je provim në talaze, në dalga. Pra ne, e në të dalga, e të këto talaze, kishe provën e vetë, provimin e vetë, në qovë se ne të gjithë së bashku menimin e sotit, e Krishti është auktori, Krishti është kryt e kishës, për këtë nësujet me, edhe ne me mundësit tona bënd mushmen, që kjo anije, që kjo për para, të tregoj provimin, edhe në këto të lashe, këto vështësi, e këto talaze, dalga që ka jetë asotme. Pra edhe kjo detyra jonë, edhe po ashtu, edhe papa jashëm, shpesojmë që të detim do të një këshemën e papës Benedikti 16, shu që kisha angel, sepse kjo është vepër e Zotit, e qërë vepër e Zotit nuk ka dyshim që nuk do të vazhdoj e do shkoj për para.
Im Zotë Hilka Bashi, në realitetin shqiptar lidhur me papën aktual Benediktin e 16, si mund vlerësohot, themi, kjo papni me realitetin e kishës shqiptare, sa vërtet mësimet e ti kanë qenë për ju një nxitje, një shtytje, një frymëzim, një përforcim në kumtimin e lajmit mirë të ungjillit të Krishtit në realitetin shqiptar të pas diktaturës, të një tranzicioni demokracie që akoma nuk përforcohet në mënyrë të duhur sa pritet e sa dëshirohet nga ana e qytetarëve.
Papa, Benedikti 16, na ka dhënë shumë herë atë që sot bota kalove më shumë ti, orientimin. Me porositë e tia, enciklikat e tia, predikimet e tia, ajna ka bëtë qartë detyrat çfarë do të kemi të gjithë ne. Mas po ata që u theqin fen, pas edhe populli mas ti. Prandaj gjithë ato katekizmi, pastaj udhëheqja rinis, gjithë ato kanë të bëjnë që kisha të vazhdoj me misionin e saj edhe të shkoj për para në këtë mënyrë që ai në këto mësime ta njohë besimin, por duke theksuar që pjesëmarrjen aktive në beshën e shenë, liturgjisë që qendra besimit tonë, Eukaristia, kur mojnë pjesë të gjithë të përjetojnë atë çfarë i kështetë beson. Me katekizëm, me mësime, katekizëm e njofton fenë, kurse me Eukaristin, me liturgjin, me sakramentet, a i përjeton besimin e vetë në përgjithësi. Pra në ejmë, është shumë bukurë, shumë pozitive, shtimi shqiptar pavarësisht nga disa, shumë pozitivisht e ka vlerësuar, do të thonë, këtë drejtësinë e papës, në vëllim e dishëm, për një është i kufizuar, me jetën, me shtetën, me ditët, pra ne, kjo është një reale, a e bërë një gjest që do të bëjmë të gjithë, kur nuk jem në gjendje për të vartu punën.
Ne pra ju falenderojmë e vërtet me mësimin dhe shembullin e papës, i cili në përfundim tërhiqet në lutje, do të thotë vazhdon kontributin që çdo besimtar dhe çdo klerik, çdo i peshqev duhet për herë të jap kishës që është pikrisht lutja. Papa tërhiqet në malin për të lutur, siç tha këtë dielën e Elën e të Nzotë fundit kremtoj në Shën Pjetën në Vatikan, pra na metet edhe në lutja për të miren e kishës, për të miren e shpirtërore të mba njërzimit.
Ti dëshëm, pas për edhe i 16, nishtë të mirë, një të gjatë, e të punoj, të zë nuk besoj se do të rritë dur kryqë. A do të punoj, do të lutët, e të bato letat e veta, mësimet e veta, e shkrimet e veta, do të dhe prapë që ai e gjithë dhe do të kalim ka kjo jetë, por vepa do të gjelin. Tani, dhe gjusë në ruar, me të vetëm të dishrojmë papës brevi 16, një shtetë sëma të mirë, një sëma të qetë, në të heqje, kur ai do të lutët për ne, për malë kishën, për papën e arshëm, kështu që ta kemi një kishë samat aftë, samat organizuar, edhe një botë samat mirë në paqe me Zotin edhe me njëri tjetrin.